Velkommen til Mental Atlet. Vi er i dag taget til Kolding, hvor vi sidder i pyramiden og har fået lov til at besøge dig, Christina. Det var dejligt, at vi måtte komme forbi. Mm-hmm. Og lige for en god ordens skyld, så er det os to, der er værter som sædvanligt. Mig, Camilla Prisak Pedersen og Johanne Prisak Pedersen ved siden af. Og vi har glædet os helt vildt til at komme her til Kolding til en god snak med dig, Christina. Og jeg tænker egentlig bare, at du får lov til at starte med at præsentere dig selv. Den råder vi os ikke ud i at fortælle alt om, hvad du går og laver og din sport.
Yes, jamen tak fordi I vil kigge forbi pyramiden her i Kolding, og jeg hedder Christina Skov Madsen. Jeg er 37 år gammel og lever som professionel ultraløber. Og jamen, jeg er jo tidligere efterskolelærer, indtil jeg faktisk sagde mit drømmejob op i 2016, efter at have vundet sådan 230 km etapeløb over i Amazonas jungle. Det var, hvordan kan man sige det, det var ikke helt meningen, jeg skulle vinde det. Jeg var i hvert fald ikke forberedt på, at jeg skulle vinde det, men slog nogle af de gavede kvinder inden for den etapeløbsverden, og da jeg så kom tilbage til Danmark, så præsenterede der så bare nogle fede muligheder for måske at kunne leve af at løbe. Så tænkte jeg, den her chance, den kommer aldrig igen, og så sprang jeg ud i det og sagde mit job op og tænkte måske, jamen, lad mig prøve lykken et par år, så kan jeg jo altid vende tilbage til at undervise, men det er jo efterhånden nogle år siden, det er jo ja, snart 7 år siden, og jeg lever stadigvæk af det, og føler mig meget privilegeret over at kunne leve som løber, og vi sidder jo også her på mit kontor i Pyramiden, hvor jeg også har bygget en lille virksomhed op, der også handler om løb. Så her arbejder vi med at arrangere motionsløb. Vi har lavet en del virtuel løb, det er ikke så stort mere. Jeg holder en del foredrag, vi har en webshop, vi laver træningsvejledning, og det her med at have muligheden for at, ja, den glæde, jeg har ved løb, og måske give den videre til andre, det synes jeg er rigtig stort. Så det er, jamen det er sådan en mini-præsentation af, hvad jeg laver, og jeg holder jo rigtig meget af at løbe langt. Og noget af det, der, altså helt grundlæggende, så elsker jeg at løbe. Det er min grundlæggende motivation for det, som jeg laver. Men noget af det, jeg er draget meget imod, Det er det her med det mentale også, og også, altså, hvem er jeg, når alle de fysiske lag er skrællet af. Så jeg tenderer jo til at rode mig ud i nogle virkelig hårde og ekstreme og vilde situationer, hvor jeg sådan rigtig får lov til at mærke, hvem er jeg, når der ikke er andet tilbage. Og det kan jeg slet ikke lade være med. Den sidste del i min motivation, som jeg jo nok burde nævne, og også som bliver mere og mere klar for mig hele tiden, det er, at jeg har et konkurrencegen liggende i mig, som jeg vil sige, både er en kæmpe styrke, fordi det har været med til, at jeg har nået de resultater, som jeg har, og omvendt også, har jeg i hvert fald tænkt her efter mit seneste løb, som var sådan 250 km løb i Namibias ørken. Også et sted, hvor måske det sted, hvor jeg er allermest sårbar også, det er, at jeg vil gå rigtig langt for at vinde.
Ja, fordi vil du ikke lige prøve at fortælle, altså hvad er det for nogle løb, når du siger, at det er langt og det er hårdt? Fordi det der lyder jo helt ekstremt. Ja, det er det jo også. Men sådan, bare for at vi lige får skitseret scenen, hvor ekstremt er det du laver?
Man kan sige, at det sidste Desert Ultra, som jeg deltog i, det ud over at være, det var faktisk 255 km over 5 dage i Namibias ørken, med temperaturer op til 50 grader, og meget af underlaget, cirka 30% af turen er i sand og i blødt sand. Selvforsynet betyder, at vi stort set skal klare os selv, i de her 5 dage, så man løber også med oppakning på, og jeg tror, jeg ramte omkring de der cirka 7 kilo i min rygsæk. Vi får suppleret vand undervejs, fordi det vil næsten være umuligt at have med. Og så er der nogle telte til os i basecamp. Så det er opskriften for mig på et rigtig lækkert eventyr, hvor jeg også virkelig får lov til at mærke mig selv. Og historien med Desert Ultra er egentlig, at jeg også deltog i det i 2018, og der havde vi op til 55 grader, dengang jeg løb der, og det var sindssygt hårdt. Og altså, uden sammenligning, det hårdeste løb, jeg nogensinde har deltaget i. Og der vandt jeg dengang, og slog det, man kalder curse record eller banerekord, hvis man kan sige det om sådan et langt løb. Og så sker der det, at der året efter kommer en russisk løber og tager min løbsrekord. Og jeg kan huske, at jeg sidder hjemme og dot watcher og følger med på computeren og tænker, for filen os. Og jeg er ret hurtig til at melde den rekord, den skal jeg bare have tilbage. Og så bliver løbet jo aflyst på grund af corona. Og så er det så først i november 2022, at jeg kan komme lov til, at jeg får lov til at komme tilbage. Og heldigvis så får jeg jo også rekorden med hjem, men det er et sindssygt vildt løb, fordi jeg ligger faktisk ud med de første to etapper også og ligger foran mændene. Og jeg kan bare mærke sådan alt i min krop, det her det er mit første løb efter corona. Jeg har også været igennem en lille skadesperiode, så jeg er bare 100% klar, både fysisk og mentalt, der giver en bare for vild gas, og alt kører. Det er selvfølgelig super hårdt, men jeg er totalt i flow. Og jeg ligger foran, rimelig langt foran gutterne, hvilket er, jamen det er jo sådan noget, der engang mellem sker inden for ultraløbsverdenen, og det er også noget af det, der sådan vækker lidt opsigt i ultraløbsverdenen, når kvinderne ligger foran mændene. Men så sker der det på tredje dagen, at jeg bliver syg. Og kaster op og kæmper virkelig meget med kvalme, og jeg ingen energi har, og jeg kan ikke rigtig holde væske eller en mad nede. Og vi starter selvfølgelig med 18 kilometers løb i blødt sand, og jeg kan huske, at jeg når til første checkpoint, hvor jeg ligger nummer 9 eller 10. Og sådan alle i crew kigger bare, er du okay, Christina? Så, nej, det er jeg ikke, og så ørler jeg jo bare ud over det hele. Så det her med at præstere, når man er syg, det er jo ikke særlig fedt. Og der får man i hvert fald virkelig lov til at arbejde med det mentale. Og den der sygdom hænger i kroppen resten af løbet, og den sidste etape er 92 km lang, og det er også her, jeg mister min overall-føring, men vinder stadigvæk for kvinderne og får løbsrekorden tilbage til Danmark med næsten 2 timer, så jeg kan ikke være utilfreds. jeg er overhovedet ikke utilfreds, men der er jo igen noget, der sådan spiller et pusse ind i hovedet med, at jeg ligger så langt foran, og så mister jeg stille og roligt sådan overall-føring, men det var ikke den oprindelige plan, det var ikke den oprindelige strategi. Så der er også med at justere nogle ting undervejs, som også er super spændende, men mega svært, når man står i det.
Men vi egentlig, når vi er ude og holde workshops og så videre, så kommer der tit spørgsmål, faktisk ret tit, om altså hvornår skal man gå ud af sådan løb, eller hvornår er det nok? Altså hvis du er så mentalt stærk, siger jeg måske lidt, det kan også være, at det er, at man ikke, altså det har også været en diskussion, er man så mentalt klog, eller er det, altså hvordan kan man...
Er man mentalt for stærk til, at man ødelægger ens krop?
Ja, eller går over nogle grænser, man ikke lytter til, eller...
Ja. Men det er nogle af de ting, jeg nogle gange tager med hjem fra løb, også som jeg indledningsvis startede med at sige, at mit konkurrencegen og måske min mentale styrke er både der, hvor jeg er sindssygt stærk, og det er gået rigtig godt indtil videre, men også der, hvor jeg er bange for, at jeg er rigtig sårbar, for netop, hvornår er nok. Og til det, så ultra på tredje dagen, der blev jo nærmest en helt studie for de der læger, som simpelthen fysiologisk ikke kunne forstå, hvordan jeg kunne kaste op og stadigvæk være hydreret i varmen til overhovedet fysisk og præstere. Det synes jeg jo er super interessant, at altså, hvor stor andel af sådan en præstation er mental styrke, men der må jo også et eller andet sted ligge noget i min krop, som er disponeret for at kunne præstere på nærmest ingenting.
Ja, på det minimale.
Men det er super spændende. Det kunne jeg da godt tænke mig lige at se noget Excel-ark eller et eller andet graf over. Men igen også det, som jeg er vildt draget til og super nysgerrig omkring.
Men har du selv en grænse for, hvornår nok er nok?
Jeg har et redskab, fordi jeg er meget opmærksom på den her problematik, jeg har. Eller jeg ved ikke, ja, problematik er nok, måske er det ikke helt det dækkende ord, men jeg er godt klar over, at i en konkurrencesituation, så hvis jeg ikke har en plan, jamen så klør jeg bare på. Og hvornår skal man så stoppe, og hvornår tager jeg nogle beslutninger, som måske har nogle alt overskyggende konsekvenser bagefter. Og meget simpelt, så har jeg sådan en skala fra 1 til 10, som jeg tjekker ind på, når jeg har det dårligt eller har ondt et eller andet sted. Og 1, det er, ja, så kan man begynde at mærke sådan en lille nikkel, der hvor jeg nu har et problem. Og 10, jamen, så ligger jeg helt bevidstløs, eller kan ikke røre mig af smerte. Og lige så snart jeg begynder at tjekke ind omkring de der 7, så tvinger jeg mig selv til, okay, nu skal jeg blive ved med at tjekke ind på den her skala. Og når jeg til de der 8-9 stykker, 9 det er, så udgår jeg fra løbet. Der er jeg så aldrig rigtig nået til endnu. Men 8, der hedder det, at jeg stopper og skal gå, eller stopper helt op for at få min puls ned. Og hvis det så ikke hjælper, så er det, at jeg skal begynde at tage skridtene til mentalt og forberede mig på, skal jeg være i det her løb. Der tvinger jeg mig selv til at prøve at arbejde med, okay, jamen hvad kunne de alt overskyggende konsekvenser være? Hvis jeg for eksempel er skadet og fortsætter 100 km mere med et skade, jamen hvad har jeg så i sommersæsonen eller efterårssæsonen, som jeg gambler med her? Og hvis jeg så prøver at sammenligne med, der er selvfølgelig forskel på at deltage i Desert Ultra, som har mit store comeback-løb. Jeg er der for en course record. Det betyder rigtig meget i min karriere. Det betyder rigtig meget i det store hele, kontra måske et lille juleløb, jeg skal hjem og løbe. Der vælger jeg jo helt klart Desert Ultra. Men var det juleløbet, som jeg havde problemer med, jamen så vil alt fornuft sige til mig, og det kan jeg jo godt sidde her og sige nu, at jeg skal stoppe eller udgå fra løbet. Men det er sindssygt svært i situationen. Det er så svært i situationen, fordi at særligt det her konkurrencegen, det bare syrer alle rationelle følelser. Altså, det er vildt svært. Men det er præcis derfor, at jeg sådan har, nu lyder det meget fint at sige, at jeg har udviklet skalaen, men det er en simpel skala, jeg tvinger mig selv til at tjekke ind på, når jeg er i problemer.
Men også bare, at du selv kender den så godt. Det synes jeg bare, at det der med, at du virkelig er, okay, trin 7 det betyder det, trin 8 betyder det. Altså sådan, at du, ja, du har bare brugt den. Eller, og det er din skala, det er det, der passer på dig. Altså det vil måske ikke bare lige kunne copy-paste til en anden, så kunne det være, at nummer 7 trin, det var noget andet for den person. Det,
ja. Jamen helt klart, helt klart. Men det var måske et redskab, man kunne prøve at tage i brug, hvis man ligesom mig har lidt svært ved i situationen og sådan vurdere, hvornår er nok.
Det er et godt råd i hvert fald, et meget brugbart redskab, ja. Men hvad, altså Christina, når du sådan, og det er også noget, vi sådan snakker meget med, når vi også er ude til workshops, og det med, at man gerne sådan, altså sådan vil have folk til at sådan finde deres hvorfor. Altså sådan, det må du også nogle gange tænke dig, når du så vågner der på dag 4 eller dag 3, og sådan, okay, nu er vi halvvejs, og så skal du bare i gang igen. Altså sådan, der må være virkelig sådan stærkt hvorfor ind i dig, altså hvorfor skal du gøre det der?
Ja, altså der er mange hvorfor i sådan min verden. Men når jeg er ude til races, så mit allerstørste hvorfor, det er, at jeg vil vinde. Og jeg er der for at være den bedste. Det er en rigtig stærk drivkraft for mig. Det er det også nogle gange, når jeg træner. For eksempel i går var der var både haglvejr, og der var stormstyrke og alt muligt.
Det oplevede vi. Ja. Ja. Men altså, jeg var lige her i morges inde og se din story, hvor så fik jeg bare sagt til Hansen, jeg fatter ikke, hvor fanden hun er kommet ud en gang til. Altså, hvis man har været ud en gang i det her vejr, så kommer man ikke ud en gang til.
Altså, du
har
været ud igen. Ja. Der var vi lige imponeret.
Ja. Ja, og det er... Altså, der er mange, der har kommenteret på min story fra i går. Ja. Og det her med at træne i dårligt vejr, det giver mig et eller andet drive på flere niveauer. Et er, at jeg skal træne. Altså jeg springer ikke over nogen træninger. Og man kan sige sådan, hvad sker der, hvis du springer en enkelt træning? Det sker der måske ikke så meget ved en enkelt træning. Men hvis det på en eller anden måde bliver tilladt for mig, så kan jeg forestille mig, at det kan blive sådan en glidebane om... Jeg sprang over træningen i går. Jeg skubber lige til i morgen også. Der skal jeg slet ikke ind i, og det tror jeg heller ikke, at jeg kommer. Men det her med at træne i dårligt vejr giver mig et kæmpe kig på så mange områder i forhold til at det for mig opbygger det her. Nogle gange har jeg lidt svært ved at finde det rigtige danske ord, men det her resilience. Altså det gør mig sådan modstandskampdygtig. Ja. Altså hvis jeg kan tage ud og lave det her 4 timers træningspas, som jeg gjorde i går med 2 timers løb, en pause imellem, som er sindssygt svær, og så komme igen på og ud i mørke og ud i vinden. Hvis jeg kan gøre det, så bilder jeg mig selv ind, så er der ikke noget, jeg ikke kan komme igennem. Hvis jeg kan træne på den her sådan lidt ubehagelige måde, det gør mig både fysisk stærk, men det gør mig sindssygt mentalt stærk. Og derfor arbejder jeg bevidst i min træning med at udsætte mig selv for ubehag. Og det er jo ikke noget, jeg gør hver træning. Altså, jeg nyder rigtig store, altså den største del af min træning, nyder jeg. Og så sørger jeg for også at lave den her resilience-træning, som skal gøre mig stærk mentalt. Og så lyder det måske åndssvagt, og det er virkelig svært at forklare. Men jeg kan faktisk godt lide den træning, jeg har i går, hvor jeg løber i virkelig dårlig vejr, der er lidt havl, og jeg kan næsten ikke, altså, kender I det, når det blæser så meget, det ene ben simpelthen bare vælter det andet ben. Det var jo det, jeg trænede i går. Men selvom det jo ikke er behageligt at løbe i på den måde, så er der alligevel noget for mig, der siger, når jeg træner her, så bliver jeg bare sindssygt stærk. Altså, det er næsten dobbelt træning for mig. Fordi at der er så mange point, jeg smider ind på kontoen. Jamen det ved jeg ikke, om det giver mening, men det kan jeg blive det kan jeg blive sådan helt høj af.
Ja. Altså,
og den sidste del lige i det er nogle gange, det er særligt ved morgentræning. Jeg er ikke morgenmenneske, men jeg træner alligevel om morgenen. Og noget af det, der kan sådan få mig op, det er at tænke, min modstander eller min konkurrent kommer måske ikke ud af sengen her klokken 6:30 om morgenen. 6:30 er tidligt for mig. så når jeg tager skridtet ud af sengen, jamen så er jeg et skridt foran allerede.
Ja, det er sjovt at høre, at du har så meget konkurrence alligevel. Eller det troede jeg ikke var sådan, så stor en drivkraft for dig, ikke at jeg har tolket på, men at det alligevel fylder så meget i ultrasporten også. Altså, og det her med at vinde og have rekorder og alle dine pokaler, eller hvad hedder det, medaljer, der også hænger her. Altså, det betyder jo virkelig også meget for dig at få de her sejre i. Altså, at det er så stor en drivkraft i din træning også. For jeg tænker virkelig, der skal ligge noget bag i at kunne komme afsted på de der lange ture også. Eller sådan, hvordan ser din trænings... Altså sådan en typisk træningsuge, hvordan ser den ud for dig?
Altså det er lidt forskelligt. Ja. Nu, jeg er lige sådan noget transition i øjeblikket. Nu løber jeg de her 255 km i slut november. Og i næste måned, i slut februar, har jeg et 230 km etapeløb i Lapland. Og det er sådan lige kort nok sådan imellem sådan to store præstationer. Så i øjeblikket ligger jeg lidt lavere på løbekilometer. Jeg ligger lidt mere på sådan cykling og lidt en del crossfit. Så jeg er ikke så højt oppe i kilometerantal, men ellers så svinger jeg vel mellem i øjeblikket 80 og 120 km i ugen. Og så er der noget cykling med ind over, en del crossfit, yoga og pilates. Jeg laver en del pilates, som styrker coren. Og timemæssigt ligger jeg vel på 16, nogle gange 22-23 timer i ugen. Så det er ikke, jeg ligger ikke på den lade side i hvert fald. Og det her med, at du siger, at sådan konkurrencen, eller det her med at være den bedste, fylder rigtig meget. Det gør det også, men jeg tror ikke, man kan være i det her game, hvis man ikke kan lide at løbe. Hvis man ikke også går og er lidt excited omkring den der en time, eller to, eller tre timers lange løbetur, som ligger her i eftermiddag, eller altså, så tror jeg, at det vil være for hårdt et game at være i, hvis der ikke er den her form for sådan indre motivere. Ja, konkurrence er nok også noget indre, men lysten til også at løbe og nyde at løbe, og egentlig også bare løbe for løbets skyld.
Jeg er bare glæden i det, men det kender vi jo også. Altså, det selvfølgelig er der perioder, hvor det virkelig bare er hårdt, og man jo gør det, fordi det står på ens træningsprogram, men den der, jeg indre glæde ved det, ja, det er jo svært sådan at beskrive lige, hvad det er, men det er jo bare, ja... Det var nok nogle endorfiner og alt muligt, hvis man sådan gik mere fysiologisk til værks. Men, ja. Men hvad træner du egentlig meget alene?
Ja, det gør jeg faktisk. Og, altså, jeg er medlem af den lokale løbeklub, Kolding Motion. Jeg coacher et par atleter her fra Kolding af, som jeg også løber sammen med en gang imellem. Så har jeg nogle venner, jeg løber sammen med, men jeg løber også rigtig meget alene. Og det gør jeg også lige så meget, fordi at jeg har mange ting i min hverdag og lever meget... jeg har et stramt program, hvilket jeg godt kan lide, men der er meget sådan struktur på min dag. Og noget af det, jeg kan shuffle lidt med, jamen, det er, hvis jeg har en times løbetur. Når har jeg lige tid til at gøre det her, eller har jeg lige lyst til at gøre det her? Så nogle gange forsøger jeg faktisk at undgå at lave for mange aftaler i forbindelse med løb, fordi det er ligesom der, jeg også kan få et frirum. Man kan sige, jeg kan både lide at løbe sammen med nogen, men jeg kan faktisk også rigtig godt lide at løbe selv. Og jeg tror, hvis man kunne sige sådan en person, egenskab eller karakteristika ved typiske ultraløber, er nok, at vi også er lidt introverte. Selvom folk skyder mig ikke til at være introvert, men det er jeg faktisk. Så jeg lader rigtig meget op alene også. Men jeg er måske ikke så god igen til bare at sætte mig ned på sofaen og tænde fjernsyn. Sådan. Altså jeg skal helst lave et eller andet. Men der, hvor jeg virkelig lader op energimæssigt i hovedet, det er på løb.
Dejligt, ja. Og hvad har du egentlig, Christina, sådan tidligere lavet? Altså har du lavet andet sport? Det er bare tit sådan, så ultraløber, så udspringer det, at så har man spillet helt vildt meget fodbold, eller ja, været rigtig god til en eller anden sportsgren tidligere.
Jeg har altid dyrket sport, og jeg startede med at spille fodbold, da jeg var lille, og der gik jo ikke særlig lang tid, før jeg besluttede mig for, at jeg skulle være verdens bedste fodboldspiller. Og jeg kan huske, at jeg fik at vide af mine træner dengang, at så, hvis jeg skulle være verdens bedste fodboldspiller, så skulle jeg tage at få nogle større muskler på kroppen. Og så tænkte jeg sådan, hvordan gør man det? Og så startede jeg faktisk til boksning som 12-årig med det formål at blive en god fodboldspiller. Og jonglerede lidt med to sportsgrene i nogle år, indtil jeg som 15-16-årig lidt lagde fodbolden på hylden. Og så gik lidt mere ind i boksningens verden. Og jamen altså, jeg havde nogle år som kampbokser, men har været nede i Kolding Bokseklub i over 20 år efterhånden, fordi det er en rigtig god træning. Jeg kan virkelig godt lide den der hårde, intense fysiske træning, hvor man igen bare sådan bliver altså, savet helt over. Og i boksning blev jeg også vækket, eller blev præsenteret for altså noget kraften, man eller det mentale, hvad er det, der foregår inde i hovedet, ens mindset. Det vil sige, at jeg startede med at tabe min første kamp. Jeg fik virkelig nogle bank, og det den største grund til, at jeg tabte den, var, at jeg var så nervøs. Og jeg havde brugt halvdelen af min energi, inden jeg overhovedet stod inde i ringen over for min modstander. Og jeg kunne ingenting. Jeg kunne det hele til træning. Jeg kunne ingenting, når jeg var oppe og bokse kampe. Og der blev jeg introduceret for det her med at visualisere, som jeg også har taget med over i min løbeverden i dag. Men jeg havde en træner i boksningen, der simpelthen førte mig igennem sådan nogle visualiseringsøvelser. Og det var helt low-key fra, at vi står ude i et omklædningsrum. Vi går sammen ind i hallen, og så skal du prøve at forestille. Dengang var kvindeboksning ikke så populært, så man kunne godt blive rystet lidt i forhold til, at der var nogen, der sådan råbte, at kvinder skal ikke bokse, eller altså, nogle skældsord også. Og det bliver meget påvirket i dag, men i den her visualiseringsøvelse prøvede jeg ligesom at vende til de ting, der blev råbt. Det skulle jeg vende med modsat fortegn, så når de råbte et eller andet nedladende, så vendte jeg det til, at de råbte det modsatte. Og når man så kommer op i ringen, altså forestil sig, går du, der er typisk sådan tre tårer, går du mellem nummer et og nummer to, eller går du imellem nummer to og nummer tre? Hvordan hilser du på dommeren, på modstanderen? Og så altså forskellige visualiseringsøvelser i forhold til, hvad skal din åbningsslag være? Så første del, altså de første 10-12 sekunder, har du faktisk forberedt inde i hovedet, så det skal du ikke være nervøs over, fordi det har du styr på. Og også det her med at visualisere, hvis tingene ikke lige går som forventet, hvis du får en ordentlig en på skallen, hvordan reagerer du så? Og det her med, det er enormt kraftfuldt at ligesom snyde hjernen til at tro, jeg har faktisk allerede oplevet det her før. Og det hjalp mig sindssygt meget i min boksning, og begyndte også at vinde nogle af mine kampe. Men det er noget af det, jeg har taget meget med ind i løb. Særligt visualisering, særligt det her med Hvordan reagerer du, hvis du løber forkert ud i Amazonas jungle? Og jeg kan sagtens sidde hjemme i min sofa, uden at jeg 100% ved, hvad hele løbet går ud på. Men jeg kan sagtens forestille mig, og kender mig selv godt nok til, hvad vil min reaktion være, når jeg sådan helt prompte finder ud af, shit man, jeg er løbet forkert. Og jeg ved efterhånden med mig selv, at det måske også meget menneskeligt, men så starter jeg bare med at skyde skylden på alle de andre. Sådan, det er jo også for dårligt, de har arrangeret, ikke kan finde ud af at markere, så jeg kan finde vej.
Ja, altså, ja, det kender vi, ja.
Ind i
hovedet. Sammen.
Ja, nemlig.
Hvor svært kan det være?
Altså, det er de andre, der har lavet en fejl, ja. Og i gang med at skrive en eller anden lang klagemail, ikke også? Og så løber man, eller så forestiller jeg mig, eller jeg ved, jeg bitcher lidt, men så bliver man så småt rullet ind i den her sådan negative tankespiral, som er så sindssygt svær at komme ud af igen. Jeg kender også mig selv godt nok til, at når jeg er løbet forkert, så begynder jeg også at tænke over, nu har jeg bare spildt energi på ingenting. Altså jeg skal bruge den her energi til at vinde løbet, og nu de andre kvinder, de kommer bare længere og længere foran. Det er, ej, hvor er de irriterende. Og så skældsord, hvis man har været med i sådan en Anders Sandblad, ikke, så er der bare havelå, og ja, dødning i hovedet og mørke skyer. Men det her med at kunne sidde hjemme i sofaen og faktisk vide, hvordan man reagerer i situationen, og så lave en plan for, okay, hvordan får jeg så vendt tankerne til ikke nødvendigvis noget rosenrødt og positivt, men til noget brugbart. Og der synes jeg efterhånden, at jeg er ved at have så mange ting nede i min, jeg kalder det sådan mentale værktøjskasse, som jeg slæber rundt på. Og noget af det, jeg bliver spurgt alleroftest som til foredrag, det er, jamen det er fint nok, men hvordan kommer man overhovedet ned i den mentale værktøjskasse? Hvordan kommer man til at bruge de her redskaber? Fordi man står ikke bare og registrerer, nu er jeg løbet forkert, og jeg skal ud af alle de her mørke tanker og knipser i fingrene. Nå ja. Jeg åbner lige min værktøjskasse. Men det er virkelig, virkelig svært at komme derned. Og noget, der virker for mig, det er, nu er jeg tilpas sur, og jeg er også frustreret over, at jeg bliver frustreret typisk, og tænker, så må du fandme gøre noget, Christina. Så må du gøre noget. Og det her med at bruge ens aggressivitet til faktisk at handle, der ligger noget energi i, at man er bare virkelig sådan pissed off. Og der kan jeg typisk tvinge mig selv til, og redskabet er at snakke højt med sig selv i forhold til den strategi, som man har lagt. Og for eksempel, jeg løb jo så forkert ude i Amazonas jungle, og jeg opdager det ved, at jeg får øjenkontakt med sådan en lokal landmand, som rækker hænderne op, og så råber han bare, no, og det er der, det rammer mig. Jeg løbet forkert. Og så går jeg jo igennem alle de her faser og bliver sur på arrangørerne og bliver frustreret over, at jeg er ved at tabe. Og så siger jeg så til mig selv, nu må du simpelthen finde ud af, nu skal du bruge nogle af de her værktøjer, som du har med, og hvordan gør man så det? Og et redskab, jeg har, det er at snakke højt med sig selv. Og det kender I sikkert også, at der er rigtig mange idrætsudøvere, der bruger det, særligt hvis man ikke må have kontakt med andre eller har mulighed for at have kontakt med andre. Og noget af det, der ligger nede i min værktøjskasse, det er og sammenligne en situation med, hvor galt det kunne have været gået. For det kan altid gå værre. Så jeg løber jo der i junglen, stadigvæk pissed off, og tvinger mig selv til at sige højt, Gud, hvor var det godt, den landmand, han stod der, ellers var jeg bare fortsat ind. Det virker ikke lige første gang, og det virker heller ikke anden gang eller tredje gang. Men 6., 7. gang, hvor jeg meget aggressivt nærmest råber ud i luften, Gud, hvor var det godt, den landmand stod der, så kommer jeg faktisk til at tænke over, det her, det kunne virkelig, virkelig have gået galt. Fordi det er jo fuldstændig tilfældigt, at han står der. Det er også tilfældigt, at jeg opfatter, at han prøver på at kommunikere. Prøv at tænke, hvis jeg bare var fortsat længere ind i junglen. Måske var jeg kommet så langt ind, før jeg opfattede, at der ikke var flere markeringer. At det måske var umuligt for mig at finde tilbage. Måske jeg var vrikket rundt et eller andet tricky sted, og vrikket rundt på mit knæ, måske var jeg blevet spist af en stor anaconda. og så begynder jeg faktisk egentlig at være taknemmelig over, at det ikke gik værre, og for faktisk vendt en virkelig dårlig situation til at være taknemmelig for, hey, jeg er faktisk stadigvæk med i løbet. Hey, nu fandt jeg tilbage på sporet igen. Hey, jeg tabte kun 8 minutter til Michelle Baum. Og jeg ved jo ikke, hvor langt jeg har løbet forkert, men jeg fik det vendt til at være taknemmelig. Og jeg tror lige præcis, det redskab er virkelig kraftfuldt for mig, og det er noget, jeg bruger igen og igen. Og det sidste, jeg vil sige, det er, jo flere gange man lykkes med, det er i hvert fald det, jeg oplever, at komme tilbage fra en krise, at få det vendt, jo mere erfaring man har med det, jo større chance er der næste gang for, at man ligeledes får det vendt igen. Fordi så kan man også tænke tilbage på, at jeg stod faktisk i virkelig en lortesituation der i Amazonas jungle. Jamen, jeg stod også virkelig, det her fik jeg også vendt den her gang, så selvfølgelig kan jeg også få det vendt nu. Så det akkumuleres helt klart, det gør det.
Ja, jamen, det er i hvert fald en knivskarp ind, den der med at visualisere modgangen også. Mm. Altså man kan jo godt tænke, at man skal sidde og forestille sig, så gør det, og det gør det, er sådan det perfekte race for en. Men det her med, når du, altså ligesom du siger, men den er bare god lige at følge op, altså virkelig tage den ud, at du står meget stærkere, når du så møder den modgang, fordi du har allerede altså, tænkt over, hvordan vil du handle på, altså hvad skal din strategi være for at komme videre fra den udfordring, du møder. Eller det synes jeg bare, det er virkelig vigtigt at få den med, fordi det bare er virkelig et godt redskab. Og man kan godt tænke, det der visualisering, det kan være sindssygt abstrakt, for mange i hvert fald, med hvordan man skal gøre det, og så sidder man og forestiller sig, og nu løber jeg der, og det går rigtig godt, det går også rigtig godt derhenne. Og,
ja.
Og så er nogle, de er næsten også bange for at ture visualisere det, der går galt, fordi hvad så går det galt? Eller, sådan, eller den har jeg i hvert fald hørt et par gange, at så bliver man helt sådan bange for, når man så vil... For os, så ved 17, så møder jeg krisen, fordi det er det, jeg har forestillet mig, at jeg gør. Men på et tidspunkt, når man nemlig at lære sig selv så godt at kende, at ja, det kommer nok højst sandsynligt, men nu ved jeg, at jeg skal orientere det sådan her, og hvis ikke, så er det bare super fedt, så fortsætter jeg bare. Altså.
Ja. Jeg er også blevet spurgt rigtig meget ind til, jamen, hvordan visualiserer jeg så? Og det er måske ikke for alle at sætte sig alene ned på sofaen og tænke igennem, men man kan faktisk få mange til at hjælpe sig. Så hvis man siger til sin kone, eller mand, eller søster, eller børn, eller bror, eller ven, når jeg har de her 230 km i Amazonas jungle, skal vi lige prøve at snakke om, hvad forestiller du dig kan gå galt, hvis man skal visualisere de ting, man som muligvis kunne gå galt. Og det behøves man ikke have nogen kendskab. Jeg tænkte, hvis jeg sagde til nogen, jeg skulle løbe det her løb, så det første, jeg ville tænke, jamen gud, hvad nu hvis du far vild i junglen? Hvad vil du så gøre? Og så vil jeg sidde og tænke, nå ja, hvad vil jeg så gøre? Jamen, jeg vil nok starte med at blive skidesur. og så ruller den faktisk allerede der, og hvis man har sat vennen ind i, okay, det her, du skal hjælpe mig med, det er faktisk at komme videre fra de problemer. Men lad os lige prøve at snakke lidt om, hvad det er for nogle problemer, der kan opstå. Og vennen vil sikkert også sige, nej, mand, det kan være, at du bliver syg undervejs. Det kan være, at du får et eller andet at spise. Eller det kan være, at det bare regner sindssygt meget, og alle dine ting bliver våde. Det er jo trods alt regnskoven. Så jeg tror, man kan sagtens lave sådan en visualiseringsøvelse med nogen, som ikke ved en skid om løb. Måske endda, at det kan ligesom åbenbare for mere at snakke om, og mere at visualisere.
Ja, for nogle vinkler, man måske ikke selv havde. Altså, så er det de standard, man vil køre, det man forestiller sig selv, og så lige få den der ekstra vinkel på med nogen, der er udefra.
Ja, helt klart. Ja. Helt klart sådan, hvad så, hvis du bliver mega sulten? Nå, men det har jeg styr på, fordi jeg har målt og afvejet, hvor meget mad jeg skal have med, så den burde jo være i vinkel. Jamen, hvad hvis du bliver sulten? Nå, men det har jeg ikke taget højde for, så lad mig lige prøve at tænke den igennem, for eksempel.
Ja. Men hvordan har du fået bygget din værktøjskasse op? Er det bare hver gang, du har mødt en udfordring, så har du sådan næste gang tænkt, hvordan skal jeg håndtere den? Nå, det var egentlig en meget god strategi, eller har du haft sådan mere struktureret, eller blev inspireret nogle steder? Eller?
Jeg læser rigtig mange forskellige bøger, og er nysgerrig på artikler, og jo mere jeg læser, jo mere kommer det også ned i værktøjskassen. Men jeg synes også, jeg prøver at lære særligt af de løb, hvor jeg ikke formår at få åbnet værktøjskassen. Og blandt andet, da jeg løb Desert Ultra i 2018, fik jeg, typisk så skriver jeg sådan en race brief, eller sådan en race report, eller løbsberetning bagefter. Fordi det er sådan min måde at bearbejde og lære og reflektere over, hvad der skete. Men jeg fik aldrig skrevet den for 2018 sådan helt ordentligt, fordi jeg synes, jeg synes ikke, jeg præsterede særlig godt, og jeg synes, at jeg virkelig sådan kæmpede med motivationen. Og jeg kunne ikke rigtig sådan sætte en finger på, hvad det var, indtil jeg altså virkelig tvang mig selv til sådan at tænke over, hvad gik der egentlig galt? Hvorfor havde jeg ikke lyst til at løbe? Og det var faktisk der, jeg virkelig blev spurgt ind på, hvor meget konkurrence betyder for mig, hvor meget det betyder, at jeg får lavet nogle målsætninger. Og i 2018, der løb jeg så langt foran nummer to kvinde, og jeg løb så langt bag ved den første mand, jeg var så nummer to overall, at jeg løb stort set hele løbet selv. Og der kunne jeg mærke, der ramte et eller andet på motivation, fordi jeg var så langt foran, jeg ville vinde. Jeg var også virkelig langt foran løbsrekorden, og jeg kunne ikke nå første mand, så jeg blev sådan lullet lidt i søvn. Og når det så blev lidt hårdt, og det bliver det jo i 55 graders varme, så havde jeg sådan lidt en opgivende indstilling. Nå jamen, jeg kan jo bare gå i mål og stadigvæk vinde. Og det blev virkelig skuffet over mig selv bagefter. Så for det løb lærte mig, at jeg skal have noget at måle mig op imod. Jeg skal have noget i den her sfære, som jeg kan lave en konkurrence med. Og det har jeg sidenhen haft styr på. Altid at kunne sørge for at optimere og løbe stærkere, hvis der er mulighed for det. Så jeg synes også, at det er altså, den mentale værktøjskasse, der kommer mere og mere i for hver gang. Og så, så nogle gange så er der lidt stillestand i det. Men det, jeg synes virkelig, det er spændende at læse den med alle mulige forskellige strategier.
Men er det så altid sådan nogle resultatmål, der du har? Eller er det også nogle gange et mål om, at så skal du blive, så hvis du møder en krise, så skal du bruge den her visualiseringsstrategi for at komme tilbage igen? Eller?
Nu skal jeg skal lige prøve at køre nogle af sådan strategierne igennem. Jeg vil sige, den helt klassiske er jo at dele op i delmål. Men delmål fungerer ikke kun godt, hvis det er, at man er lidt presset, men det kan også fungere godt, hvis det er, at man gerne vil præstere. Lad os nu sige, at man har et maraton, så kan jeg godt finde på at lave det, jeg kalder sådan 50%-reglen, at jeg starter med at fokusere på de første 21 kilometer, fordi det er ligesom nemmere at overskue end de fulde 42. Og det, at jeg fokuserer og kun koncentrerer mig om det, gør, at jeg ligesom bedre kan overskue og være i det, og det bliver altså lidt nemmere og spiseligt. Når de så er hakket af, så er der 21 tilbage, og der bruger jeg 50%-reglen igen, så er der 10,5 igen. Og der er vi sådan ved at være, at okay, man kan typisk altid løbe, eller når man sådan er ultraløber som mig, men det 10,5 kilometer er spiseligt, og det er det eneste, jeg skal koncentrere mig om. Og de sidste 10,5 kilometer, jamen hvis man så tager 50% af dem, så det bliver hele tiden mindre og mindre. Det gør jeg også på rigtig lange distancer. Og det kan godt være, at det er meget sådan, præstationsorienteret, men det er sjældent, jeg løber konkurrence for at have det godt, eller for at nyde. Jeg nyder også naturen, men det er ikke det primære formål. Det er det ikke. Jeg tilmelder mig ikke løb for at tænke sådan, nå, Amazonas jungle, det kunne jeg godt tænke mig at se, men det er det også, men det kommer lidt længere nede på listen. Men det er et godt spørgsmål. Jeg kan også mærke, det provokerer mig lidt en lille smule, om jeg bare er sådan en følelseskold racer, der bare...
Det er i hvert fald ikke sådan ment, men nej, det er bare sådan stærkt, eller sådan hvad der ellers er...
Ja. Jamen det, jeg sætter pris på dit spørgsmål, fordi det er også fint lige at blive rystet lidt. Men der er ingen tvivl om, at jeg løber for at vinde, men tilbage til det, som vi snakker om. Jeg tror ikke, man kan være i det her game, hvis ikke man elsker at løbe. Og jeg elsker ikke kun at løbe for at... Altså, jeg løber ikke alle mine træningsture skide hurtigt, men man forsøger at træne smart. Men det her, ja, jeg løber jo som langt de fleste de her... 80-20%, så de 80% af min træning er langsom træning. Og der føler jeg mig virkelig godt tilpas. Og som jeg sagde før, det er der, jeg lader op. Det er også der, jeg får nye idéer til min virksomhed. Det er der, jeg har ro til at bearbejde, hvis jeg har et eller andet issue eller et problem, eller hvis der er uro et eller andet sted, eller nogle ting, der skal reflekteres. Men det er også der, jeg arbejder med målsætninger og steder, jeg gerne vil hen, og mål, jeg gerne vil nå. Så løb betyder rigtig, rigtig meget for mig på flere niveauer.
Ja, fedt. Men også, altså samtidig vil jeg altså sige, at det er også fedt det der med, altså du er også bare, fordi synes jeg også bare tit, man sådan hører, at folk ikke sådan helt vil sige, at jeg vil bare vildt gerne bare vinde. Altså sådan, det er sgu også fedt. Ja. Hatten af for det hele, det er jo... Ja, altså så kommer der også en anden mulig navn, så skal jeg også et eller andet, og så skal jeg også... Ja. Mm. At det, selvfølgelig er der mange andre ting også, men det er også en virkelig stærk motivation, det der. Ja. Men hvad, ja, hvad var det lige, jeg tænkte på?
Jamen, jeg kan lige springe ind her fra sidelinjen af. Men det var, at har du nogle særlige egenskaber, Christina?
Er det
eller
første?
Er det, ja, det er sikkert nok, du også vil, du også gerne vil høre det over. Eller er det noget, du har trænet dig til, eller har udfordret dig selv til at blive så stærk i at kunne komme over de her modgange og kriser osv.? Eller har du noget i din personlighed, der gør, at
kan
du
alle
selv?
Bare lære det der? Ja.
Grundlæggende så tror jeg på, at hvis man virkelig gerne vil noget, så tror jeg, alle kan, hvad jeg gør, eller hvad det er, de gerne vil. Man skal bare ville det nok. Så jeg tror, det handler måske også om at finde ud af, hvad er det, jeg virkelig gerne vil? Hvor er min rette hylde? Hvor er min passion? Hvad er det, der gør mig virkelig, virkelig glad? Hvad er det, der gør, at jeg lærer noget om mig selv? Og der har jeg bare fundet ud af, at løb giver mig rigtig meget, men jeg er også godt klar over, at jeg er 37 år i dag, og uden at jeg skal lyde som sådan en gammel dinosaur, men så har jeg måske også været igennem sådan mange forskellige faser i mit liv. Noget har været rigtig svært, hvor jeg tror, jeg har lært nogle redskaber til at komme igennem svære ting og håndtere svære situationer og håndtere altså, ekstremt pressede situationer og fundet ud af, jamen det kunne jeg faktisk godt komme igennem. Og noget af det, der har vist sig meget i en meget tidlig alder ved mig, er, at jeg egentlig kan være sådan meget rationel og opdele følelser og fornuft og agere i svære og pressede situationer. Og så kan det være, at alle følelserne de kommer væltende bagefter, når man bliver helt overrumlet og tænker, hold da op, man, hvad skete der lige der? Men jeg ved, at jeg fra meget tidlig alder har været rigtig handlestærk, og ligesom kunne formå at slå følelserne fra og håndtere det på et andet tidspunkt. Så det har givet mig noget styrke, og man kan sige noget selvværd. Nej, måske ikke selvværd, det er måske mere sådan selvtillid i forhold til, at jeg ved, jeg kan håndtere noget, som er svært og indviklet, og måske også uoverskueligt, fordi det har jeg gjort rigtig mange gange før, og det har jeg gjort fra en tidlig alder. Så jeg måske vokset op i forhold til egentlig, altså der er ikke noget, jeg ikke kan klare, og hårdt arbejde betaler sig altid. Og ja, du spørger, om der sådan er noget ved min personlighed, men det er jo noget, vi har udviklet sådan igennem hele livet. Og den ene gren i mit liv har været, at sport har fyldt rigtig meget. Min mål er altid om at blive den bedste til det, jeg laver i min sport, har fyldt rigtig meget. Og i skolen har jeg også været den, hvor jeg også gerne vil være den bedste og den klogeste og den hurtigste, fordi jeg sådan har flettet konkurrencegenet eller konkurrenceelementet indover. Plus måske også som barn et forsøg på at få noget anerkendelse og få noget ros, og det gør man bare oftest meget nemmest ved at være den bedste til fodbold eller være den hurtigste til at række hånden op. Så det har jo været en stor del af min barndom, og så finder man jo ud undervejs, okay Christina, du er faktisk også ok som menneske og som person, også selvom du ikke er den bedste til alting. Og så finder man stille og roligt ud af sådan at hvile i sig selv og få bygget en anden form for selvværd, der ikke kun beror sig på, at jeg kan ramme trekantshjørnet i mål hver eneste gang, eller at jeg er den bedste bokser, eller den hurtigste pige, der altid slår gutterne. Men det er jo en lang proces, og nu bliver det også sådan lidt lommefilosofisk og måske pladerromantisk at finde ud og finde ind til, hvem man virkelig er. Men jeg tror, min gave er, at jeg har fundet min passion i livet, og at jeg føler mig virkelig privilegeret over, at jeg hver eneste dag kan fylde min hverdag og arbejde med løb. Altså det er helt fantastisk. Og nu har jeg snakket så meget, at jeg har glemt, hvad du har spurgt om.
jeg er faktisk også helt optaget, for jeg sidder bare og nikker og sådan, ej, jeg kender den følelse så godt, eller at jeg bare sådan, at man bare kan arbejde med sin passion også. Altså at det bare nogle gange er man bare glad for, at det, man er endt der, hvor man er endt, eller at det bare kan være så fedt, og man har startet sit eget og så videre. Eller sådan. Jeg sad lige også og var dybt optaget af din, og var med på sidelinjen. Ja. Men har det ikke krævet nogen... altså, det er jo ikke, det er ikke, fordi det er negativt, men det jo, kræver jo også noget at bygge det op og have en professionel sportskarriere. Og sådan. Altså, der er jo nogle ofringer undervejs også. Ja, har du haft nogen, hvor du tænkte sådan, jamen, det er måske også...
Jamen, ja, det har jeg. Og man kan sige, en del af det er den... man har jo kun en vis rum tid at gøre med. Og meget af min tid går med træning og rejser og også min virksomhed. Og det gør jo, at jeg ikke kan bruge min tid på så mange andre ting. Så det, jeg er jo helt klar over, at der er jo nok nogle venner, som jeg egentlig har lyst til at se mere, som jeg ikke har tid til. Eller altså egentlig overskud til, fordi noget af det... som også gør sig gældende ved at være atlet og også have et stramt program, det er, at man bliver også nødt til at koble af en gang imellem. Og jeg har et eksempel. Jeg var faktisk inviteret til en venindes fødselsdag i lørdags, men jeg tog ikke med, selvom jeg havde lyst. Men jeg vidste også, at jeg har haft travlt op til og havde lang træningspas dagen efter og have travlt, så jeg valgte faktisk at tage sådan en mental pause for at lade op. Og det kan der være nogle af mine venner. Ja, det ved jeg ikke. Tidligere har jeg snakket med nogle af mine venner, om der kan have lidt svært ved at forstå, jamen du skal jo ikke lave noget. Hvorfor vil du så ikke med, eller hvorfor kan du ikke være sammen med os, eller hvorfor kan vi ikke snakke i telefon? Og det kan være rigtig svært at forklare, jamen jeg har faktisk bare brug for ro, jeg har faktisk brug for at lade op. Så på den måde er der nogle ofre i forhold til, at vi ikke har ubegrænset tid. Så er jeg jo så heldig, at jeg har en lidt anderledes familiestruktur, måske end lige sådan en typisk familie i Danmark, hvad det så end er efterhånden, men jeg bor sammen med mine to søstre i øjeblikket, og særlig Laura på 17 derhjemme, men hun er simpelthen bare så forstående for det, som jeg laver, fordi hun efterhånden ved, hvor stor en del af det, jeg laver, er mig. Men der er nogle steder, hvor man bliver nødt til at gå på kompromis. Særligt på det sociale, kan jeg mærke.
Ja, og forståelsen om, at ja, du skal jo bare møde op, og så har vi lavet mad, og det hele til dig, og så skal du bare komme og slappe af. Eller ja, eller yes. Det kan man godt bare følge den tankegang, at det er det, man tænker som værtinde, der har budt ind til noget. Ja, men det er jo vigtigt at kunne tage de der... Eller ja, det er jo der, man også kan rykke sig ved at have den gode genopladning og restitution.
Ja, og jeg er ikke helt i mål endnu. Det er hårdt at sige nej, og man gør måske nogle af vennerne... Altså skuffer dem. Så ja, og så... jeg har da måske også en lille portion af sådan noget FOMO. Jeg kan da godt lide at være med, hvor det sker... Så det kan være sådan lidt modsatrette følelser, når jeg sidder alene derhjemme lørdag aften, og min søster sover, og jeg sådan siger til mig selv, det her det er jo altså selv valgt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, danser de på bordene, eller hvad går jeg glip af? Ja. Så det har der nogle ofre, men igen, hvis man prøver på at sammenligne med, jamen, vil du hellere med til den her fest, eller vil du hellere vinde Ice Ultra her i næste måned?
Nej, men Christina, nu her sidder jeg også og tænker lidt på, lige noget helt andet igen. Men altså, har du nået dit max? Har du fundet din grænse for, hvad du kan, kan overvinde? Eller er du overvindelig, eller hvordan, hvordan er det?
Der er ingen tvivl om det her med at søge grænsen. Det er også lidt det, der ligger i nogle af de rekorder, som jeg har forsøgt at slå sådan... Jamen, man kan godt sådan lidt provokerende, hvad er der med dig og de der verdensrekorder? Er det bare et eller andet smart, du gerne vil skrive på Facebook, eller hvad ligger der i det? Og det har virkelig sådan gransket mig selv sådan omkring, hvad er det, der driver mig der? Men jeg synes bare, det er så spændende og så interessant at slå en rekord, en verdensrekord, hvor man ved, der er ikke noget andet menneske, der har været på den anden side af den her grænse. Der er ikke nogen, der har gjort det her før. Og der skal alt bare virkelig spille, for at jeg kan flytte mig et sted hen, hvor intet menneske har været før. Der er et eller andet sådan helt magisk i det. Der er noget urealistisk i det. Og så, det er jo et paradoks, ikke også? Fordi når man så slår rekorden, så kunne det jo godt lade sig gøre. Men jeg er meget drevet af det her med at sætte barren så højt, at den næsten ikke kan nås. Og jeg er udmærket klar, at det ikke alle, der bliver motiveret på den måde. Nogen kan også miste håbet. Men der er noget, der tænder en ild i mig der. Det var faktisk indledningsvis måske ikke lige helt det, jeg ville sige. Jo, nu kan jeg huske det. Jeg oplevede forrige år for allerførste gang nærmest i sådan min professionelle løbekarriere at blive skadet. Og den det var en hård periode, som særligt overskriften på mange af mine tanker var særligt det her med nu er grænsen nået. Nu er min fysiske grænse nået, selvom det var en træning, hvor jeg tydeligt kunne mærke, hvad det var, der gik galt. Og der tænkte jeg, okay, hertil og ikke længere. Og brugte rigtig lang tid på sådan at bebrejde mig selv, at jeg har trænet for hårdt, eller trænet forkert, eller ikke slappet nok af. Og alle tvivlstankerne kom også i forhold til, om Christina, du er 35 år gammel, kan du komme tilbage på topplan, eller er kroppen begyndt, og er det her kroppens tegn på at sige, ja, hertil og ikke længere, det gik godt, og nu er du på vej den anden vej. Der var noget mere, jeg vil sige i forhold til det, hvordan jeg sådan fik det vendt. Men jeg vil sige, jeg har haft to skadesperioder ret tæt på hinanden inden for et år, som alle sammen har drillet mig mentalt i forhold til, kan jeg komme tilbage. Men samtidig har det også gjort, at jeg har lært min krop at kende på en anden måde, og at jeg virkelig forsøger at lytte til kroppen, særligt i træningen og træne smart. Men skader, det er virkelig hårdt. Det er, og jeg har stadigvæk svært ved sådan at sætte ord på, hvad det er, det betyder at få revet gulvtæppet væk under en, når alt i ens hverdag handler om løb. Og en stor del af min identitet er bygget op omkring, helt nøgteren, at jamen, det er jo løber, Christina. Det er det, folk kender mig ved. Men det andet er også, når rent praktisk en stor del af min hverdag faktisk går ud på at løbe og træne, og når man så lige pludselig ikke kan det længere, hvad er det så, jeg gør? Altså, hvem er jeg, når jeg ikke er løber? Og det fik jeg arbejdet rigtig meget med i min skadesperiode, hvilket har været sundt for mig, fordi jeg er selvfølgelig meget mere end bare at være løber, men jeg har også fundet ud af, at løb er min rigtige hylde.
Ja, at have de der andre identiteter også i sit liv, end kun at være løber, Christina.
Ja.
Ja,
ja.
Jamen, jeg ved ikke lige her afrundingsvis, Christina, om du kunne, nu ved vi også, at vi har rigtig mange ultraløbere, som der virkelig lytter med, og vi synes jo også, det er vildt spændende. Vi har jo, vores max, det er et maraton. Vi har aldrig kommet ud over det, eller i hvert fald ikke haft det som mål heller, men er virkelig nysgerrig på det, og det er jo også noget, der sådan bobler mere og mere op rundt omkring flere og flere, der kaster sig ud i det.
Ja, virkelig jo et mental game, forestiller jeg mig. Eller det er virkelig er noget af maxen i det mentale, man kan snakke om næsten.
Mm.
Eller ja, at det er så langt, altså det er bare det, at man strækker sig over så lang tid, man skal kunne håndtere noget. Hvor vi andre, det er jo sådan en krise lidt her og der, men jo overhovedet ikke på samme måde.
Men selvom halvmaraton og maraton er jo stadigvæk lange distancer, fordi det er lang tid, man skal være i det samme og være alene med sig selv. Og jeg ved godt, at jeg gentager mig selv, men det er jo så sindssygt spændende. Hvad er det for nogle tanker, der popper ind, som måske sådan helt spontant og helt uventet opstår? Man kan blive sådan helt overrasket over, hvad filen tænker jeg sådan? Altså det første halvmaraton, jeg løb i 2008, var Lillebælt halvmaraton. Og jeg var jo ikke løber dengang. Jeg havde ikke løbemæssigt trænet særlig meget. Jeg havde bare et selvbillede af, jeg var en sej bokser, der kunne komme igennem det hele. Og til Lillebælt halvmaraton, der brugte jeg bare det meste af de 21 kilometer på at tænke, jeg har bare lyst til at give op. Jeg har ikke lyst til at løbe. Hvordan, Jeg har bare lyst til at springe over, hvor gærdet var lavest. Hvis der ikke var nogen, der kiggede dem, så snød jeg. Eller det gjorde jeg ikke, men jeg havde lyst til at snyde. Jeg havde ikke... sådan, jeg er super sensitiv, sådan, ej, var det en fiberspringning, eller jeg har lidt ondt i hovedet, det er noget med, at man er dehydreret, det er ikke særlig sundt, det koster nogle sygedage her, så jeg burde udgå fra det her løb. Og der fik jeg jo sådan helt aha-oplevelse, givet om jeg er sådan en, der bare, er jeg bare sådan en quitter, eller hvad. Så jeg tror, at løb, når man begynder at lege med de der lidt længere distancer, det er også der, man sådan, måske kommer til at lære sig selv at kende på nogle punkter, hvor man tænker, nå, altså, hvor kom de tanker fra? Er det mig? Og det er jo det, der er spændende. Og jeg tror, det er også derfor, folk bliver hooked på lange distancer. Vi kender jo alle sammen det her med at komme i mål, og så det første, man tænker, det er lort her, det gør jeg aldrig nogensinde igen. Ikke? Og så begynder man jo sådan at tænke, hvad var det egentlig, der skete? Og vupsi, så sidder man foran computeren og melder sig til et nyt løb, fordi der var noget dragende i det. Og man kom jo også igennem. Og det er jo det er dig alene, der formår at håndtere de her tanker. Der er ikke nogen, der holder dig i hånden. Der er ikke et fodboldteam, der spiller dig bedre. Det er dig, der gør det her. Så følelserne om stolthed, og jeg gjorde det sgu, og tilfredshed, de følger jo også med, når det er, at man formår at komme sig over nogle dybe kriser, som man en gang imellem havner i. Og nu fik jeg snakket udenom dit afsluttende spørgsmål.
Vil du have det igen, eller hvad?
Ja, jeg tror ikke, du nåede, fordi jeg kommer til at bryde ind, så du kan gerne sige det.
Ja, nej, det er fint. Ja, nu får jeg også bare lyst til lige at følge op på det der. Altså det der med, at man er så lang tid alene med sig selv, med sine tanker, det er jo også sjældent, altså ud over den, at man sover. Eller så tager man jo bare lidt hurtigt sin telefon frem, eller sådan et eller andet, eller hvis man lige sådan, der popper et eller andet op, eller sådan noget, så bliver man jo hurtigt, kan man jo hurtigt bare sådan stimulere sig selv med noget andet, og så er man hurtigt væk igen fra de der, sådan virkelig, som du også snakker om, det der, man skræller af, hvad er det så for nogle tanker, der virkelig er det andet bagved? Ja, den er spændende. Og nok også noget af det, der virkelig sådan kommer frem i sådan nogle ultra, hvor man, altså, vi har jo også arbejdet med sprinter og sådan noget der, det er jo også, de arbejder også rigtig meget med rigtig mange mentale, men så er det jo måske mere med at være nervøs op til, eller stole på, at man ens krop bare kan, fordi de skal jo bare præstere sådan det. Altså sådan, de skal jo ikke tænke så meget undervejs, det skal bare køre. Ja, så det er jo bare en anden måde at være mentalt presset på, eller nogle mentale strategier, man skal bruge.
Ja, og der kan man sige som ultraløber, man kan sagtens fuck op de første 10 kilometer, og så stadigvæk have et godt løb, og det er jo måske argumentet for, at man behøver ikke være så nervøs som ultraløber, fordi altså, der er virkelig plads til mange fejl. Ja. Det gælder ikke om at komme rigtigt ud af startblokken, og hvis man misser et par ting, ikke? Altså, der er god mulighed for
at
komme tilbage.
Ja, fedt. Nå ja, men det der var der afslutning her, det var, om du kunne give nogle rigtig gode råd i forhold til, hvis man er ultraløber og gerne vil udvikle sig endnu mere, også hvis man skal til at i gang. Hvordan skal man gribe det an?
Jeg vil sige, i forhold til, hvis man skal i gang med at snuse til ultraløbsdistancen, så vil mit første råd vil være, ikke at være bange for at sætte tempoet ned. Så prøv at se, om man både kan... Ja, træne og hvad skal man sige, race, det lyder jo helt forkert, når jeg så opfordrer til at sætte tempoet ned, men når man så stiller til start til sin første konkurrence eller nogle af de første, altså prøv at løbe lidt langsommere end hvad man sådan, ja, vi har jo alle sammen det her med, at man gerne vil bruge sin krop, man vil også gerne føle, at man arbejder, og åndedrættet går, det er typisk der, hvor man også føler, at man sådan arbejder. Men det skal nok blive hårdt på et eller andet tidspunkt, så prøv at sætte tempoet ned, så du kan nyde mest muligt af det. Så for den nye løber er det at sætte tempoet ned. For måske den sådan lidt gavede løber, eller ja, det er ikke fordi jeg snakker jo bare ud fra egne erfaringer, men hvis man har løbet nogle ultraløb, så synes jeg det kunne måske give rigtig meget, hvis man begynder at dykke lidt ned i nogle af de her mentale strategier og arbejde med ens hvorfor, Og det her var for er altid super stærkt at vende tilbage til, også hvis der opstår en krise undervejs. Men når der opstår en krise, vær meget bevidst om, okay, nu er jeg i en tilstand, hvor jeg synes, at det er rigtig hårdt. Hvad er det, der gør, at jeg synes, det er hårdt? Er det fordi, det er hovedet, der driller generelt motivationen? Har det været for ensformigt? Er det for kedeligt? Er det for uoverskueligt? Eller bøvler jeg med, at min mave ikke rigtig fungerer i dag? Eller har jeg lidt hovedpine? Er der nogle sådan balance eller værdier i min krop, som bare gør, at det ikke er en god løbedag? Men simpelthen prøve at finde ind til kernen, til hvad er det, den her krise, den handler om, at udfordre sig selv til, okay, du har erfaring med at gennemføre ultraløb, men hvad er det, hvad er det egentlig, der gør, at det også en gang imellem er hårdt? Og der kan man ikke, altså når man sådan finder frem til, hvorfor er det, jeg har den her krise lige nu, og registrerer den, og så finde ud af, okay, hvad gør jeg så ved den? Skal jeg bare løbe i det her, de sidste 40 til 50 kilometer, accepterer jeg det, at nu er det bare røvhårdt fra nu af, og jeg gider faktisk ikke, og jeg har slet ikke, lyst, men nu skal jeg bare igennem, fordi nu er det jo det, jeg har meldt mig til. Men hvordan kan man komme sig over den her krise, og komme videre fra den her krise, og måske bruge det her med nogle af de mentale strategier, vi har snakket om i dag, men et rigtig stærkt, hvis altså sådan, hvorfor. Og rigtig stærkt for mig også nogle gange er at tænke på, når jeg har en krise, og så prøve at tænke frem på, hvilke følelser vil det give mig at nå målstregen. Jamen, det vil være stolthed, glæde, tilfredshed. Måske skal jeg mig at fortælle mine børn, at jeg har gennemført det her løb, og det var super hårdt. Og nogle af de der glædesfølelser, hvis ens hvorfor kan sådan henlede eller overrule nogle af de her krisefølelser, man har inde i hovedet, til at man tænker på, når jeg glæder mig faktisk til at komme hjem og fortælle om det her, eller jeg glæder mig til at skrive til alle mine venner på Facebook omkring det her, eller jeg glæder mig til at komme på den anden side af den her krise, fordi den er her lige nu. Så det er måske det råd, jeg vil give til sådan en lidt garvet løber, og også være bevidst og til stede i de kriser, som opstår, og komme ud af det igen.
Så man ikke bare kører den der automatik, som man måske ellers har kunne have en tendens til at falde ind i, eller man sådan stopper op og tænker, hvorfor sker det her?
Ja. Ja, og jeg møder jo også nogle løbere og ultraløbere til daglig, der, jeg skal bare lige tjekke det her løb af, men sådan, okay, er det dit hvorfor, at du har en bucket liste, at du skal lave en Ironman for at være en rigtig mand, eller hvad ved jeg? Det er en hård form for motivation, og hvad er det egentlig, det giver dig som person, udover at man altid har noget at prale med?
Det er et vildt godt råd. Ja, find dit hvorfor helt overordnet. Ja. Mm. Eller sådan, hvad betyder egentlig noget? Ja.
Ja.
Fedt, Christina. Ja.
Jeg har jo lige mit bonus fraklips spørgsmål her til sidst, inden vi lukker ned. Ja, nu venter du spændt, hva' Christina?
Ja.
Det er fordi, vi er jo kæmpe store fan her af korpset.
Ja.
Og så sad vi til en... Vi ser det sådan, begge to, altså ikke sammen, men så kan man lige snakke om det på løbeturen. Fik du set det i går afsnit eller sådan noget? Og du har været med og gennemført og så videre.
Har vi hæppet så meget?
Ja, det var kæmpe
fan.
Ja. Nu har jeg bygget den her op, og der sidder vi til en familiefødselsdag en dag, og så får jeg Hanne bare slynget ud, at det kunne hun da også sagtens... Men du var ret stærk i din... og så er sådan, det kunne du fandme ikke. Og så er han sådan, jo, det kan du da også. Og sådan, nej, jeg tror ikke, jeg vil kunne. Og så er han sådan, hun var helt sikker på, at det kunne hun godt. Du kom jo rimelig godt igennem det. Hvad var oplevelsen i, at... Altså, er det noget... du kender ikke Johanne lige sådan helt, men kan hun gennemføre det?
korpset... Korpset var vildt fedt. Jeg vidste godt, at jeg var fysisk stærk, også fordi jeg er jo ikke bare kun en ultraløber, men også tidligere bokser og dyrker stadigvæk meget sådan crossfit. Så jeg tror, at den kombination med at være stærk, og så samtidig også være udholden Og den erfaring, jeg har med at være igennem ting, der varer flere dage, også at være ude i naturen og sove udenfor og sådan nogle ting. Der, så jeg vidste godt, at jeg havde måske basen i pyramiden, den havde jeg sådan rimelig godt styr på. Og så kommer der det mentale, særligt når man bliver altså mødt med nogen af, ja, hvis man har en frygt eller noget, og noget af det, jeg ikke håndterer særlig godt, det er koldt vand, og det blev vi jo også ligesom præsenteret for. Men sindssygt spændende, og så se, om man kan stå i sådan en ekstremt presset situation, og så faktisk få ja, for eksempel lavet nogle delmål, og så komme igennem sådan trin for trin. Men jeg vidste godt, at jeg var fysisk klar, og egentlig også mentalt klar. Det, jeg var i tvivl om, eller det, jeg var spændt på at se i korpset, det er, kan jeg... Hvad bliver min rolle i en gruppe, for eksempel? Og er jeg en medspiller? Eller kunne jeg tendere til at være den, hvis jeg for eksempel havde overskud eller ikke havde overskud, bare at stikke af fra gruppen og så løbe i min egen retning? Eller er jeg en af dem, der bidrager til at gøre gruppen stærkere? Det håbede jeg på, at jeg var, og det synes jeg også, at jeg var langt hen ad vejen, selvom der er stadigvæk noget, der jeg helt klart kan arbejde med, og som også i sådan videre forstand var jeg også spændt på, kan jeg tage lederkasketten på og føre en gruppe i den rigtige retning. Og det gik godt i nogle tilfælde, og så andre tilfælde kan jeg tænke tilbage på, hvorfor viste du dig ikke lidt mere frem her, fordi du vidste jo godt, hvad du ville, eller det er godt nok svært at være leder, hvis man ikke aner, hvad det er, man skal gøre. Og de situationer blev vi også sat i. Det er lige sådan nogle eksempler, var faktisk ikke så meget med på tv, men vi lavede jo vildt mange ting, som ikke var med på tv også, og blandt andet fik jeg faktisk sådan påduttet at være leder i sådan en navigationsopgave, hvor jeg ikke var helt sikker på at finde vej, og der er det faktisk virkelig svært at skal stå og lede en gruppe, som de skulle bære en træstamme, og de lider jo faktisk, fordi at jeg ikke kan få nosset mig sammen til at tage en beslutning, eller overhovedet at tage den rigtige beslutning. Men korpset udfordrer en på så mange elementer. Jeg vil sige, vi får heller ikke sovet særlig meget. Det har jeg jo også ok erfaring med. Vi spiser heller ikke så meget. Det har jeg også ok erfaring med. Så jeg tror, at der, hvor folk blev rigtig presset, var enten fysisk, mentalt, på grund af manglende søvn og på grund af manglende mad. Der er de fire elementer, havde jeg faktisk rimelig ok styr på, som jeg tror stillede mig rigtig godt i at gennemføre korpset. Så korpset var ikke... Altså, jeg havde håbet på virkelig at blive skrællet af, både fysisk og mentalt. Men jeg synes faktisk, at jeg havde et godt overblik også helt til sidst. Der sker jo også det, at jeg brækker hånden der på dag 7, ikke? Og det gør jeg særligt, at den sidste dag, dag 8, synes jeg var ret vanskelig. Men det gik jo. Og jeg ved ikke, om jeg kan svare på dit spørgsmål.
Jamen, jeg tror faktisk, du har svaret på mine vegne om, at den der base virkelig er... altså, hvis du... Hvor det tror jeg egentlig, du ret i mange andre deltagere måske ikke har så stærk en base til at kunne klare de udfordringer. Altså, der er du virkelig skarpt stillet i forhold til at være håndboldspiller. Eller et eller andet. Altså, hvor de ikke på samme måde har prøvet at skulle være i så meget underskud, og så stadigvæk skulle præstere i flere dage i streg. Altså på samme måde i hvert fald, at der er dit måske lidt mere overførbart, eller har været i nogle situationer, hvor du har været så presset før, på den der udholdenhed. Og så kan jeg altså svare, at det vil du ikke kunne. Du kan hverken finde vej, eller nej, det der, som du siger, det er det der, så kommer der jo de der elementer ovenpå, med ledere, og kunne finde vej og navigere, og så kunne gøre det samtidig med, at du er i underskud med mange andre ting. Altså kunne bevare overblikket der.
Ja, på underskud med mad, den
har du. Og ja. Søvn er du heller ikke så god til.
Ja.
Nej, så. Ej, det er super godt. Ej, men ellers, den kan vi diskutere videre på vej hjem i bilen. Men tusind tak, Christina, for virkelig god snak, og virkelig mange gode mentale strategier, vi kan tage med videre, og lytterne tror jeg bliver glade for at høre os. Så... Ja,
fedt, at du gør det så konkret, eller du gør, det er virkelig nogle brugbare tips.
Jamen, jeg kunne snakke i timevis omkring alt det her. Jeg synes også, at det er virkelig spændende, og hvis jeg sådan afslutningsvis, jeg tror også, der var et spørgsmål på et tidspunkt, sådan, altså, Jeg tror ikke, jeg er sådan genetisk disponeret for at være en særlig talentfuld løber. Men jeg kan noget andet, og det er tilfældigvis en rigtig stor del af at være ultraløber. Og det er det mentale. Og så laver jeg så arbejdet ved siden af den fysiologiske træning. Så jeg synes, at det er vigtigt at sige, at talent er også en stor del af at blive en succesfuld sportsatlet. Men hvis man ikke har den brik at lægge på pladen, så er der altså andre dele at spille på.
Super godt. Det er virkelig rigtig gode ord at slutte af på. Ja. Jamen tak for det, Christian.
Ja, selv tak. Ja,
tak. Tusind tak, fordi du lytter til podcasten Mental Atlet. Vil du gerne have mere viden omkring mentaltræning og sportspsykologi, så er du velkommen til at følge med på vores Instagram, mentalatlet, eller finde os på vores hjemmeside, mentalatlet.dk.